bir yetim bola yo'l chetida turib, sovuq shamolda muzlab qolgan qo'llarini cho'zib, o'tgan qaytganlardan sadaqa so'rar edi. Rahimdil bir odam uning yalang oyoqlariga, ochilib yotgan ko'kragiga, shamolda to'zg'agan parishon sochlariga qarab ko'z yosh to'kdi. Bolaning hovuchiga bir oltin tanga tashlab, yo'lida davom etdi. Bola avvaliga oddiy chaqa deb o'yladi, so'ng uning oltin ekanini ko'rgach hayratga tushdi-da, bu odam menga adashib tilla tanga berib yubordi. Darhol u kishini topib, pulni o'ziga qaytarib berishim kerak dedi. Orqasidan yugurib borib, haligi odamga yetib oldi. Amaki, menga adashib chaqa o'rniga tilla tanga berib yuboribsiz. Mang oling dedi bola. Rahimdil kishi unga uzoq tikildi-da, ko'zlariga yosh oldi. O'g'lim dedi u. Shu oltinni olgin. Bugun uyingga borib qorningni to'ydir. Senga intiq turganlarni ham to'ydir. Bayram qilgin. Bu oltin tanga sening xulqing uchun mukofotdir dedi.